พลงโซโลมอนบทที่2ข้อ15ค่ะจงจับสุนัขจิ้งจอกมาให้เราคือสุนัขจิ้งจอกตัวเล็กที่ทำลายสวนองุ่นเพราะว่าสวนองุ่นของเรากำลังมีดอกช่อแล้วนะสุนัขจิ้งจอกตัวเล็กนะคะนะสุนัขจิ้งจอกตัวเล็กเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอยู่มากเลยนะคะในแผ่นดินยูเดียนะคะในประเทศอิสราเอลนะแล้วก็เวลาคนเขาทำสวนองุ่นเนี่ยเขาก็จริงๆเขาก็กั้นรั้วนะไม่ใช่ไม่กั้นนะเพื่อสัตว์ร้ายจะได้ไม่เข้ามาทำลายสวนองุ่นแต่ว่าสุนัขจิ้งจอกเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ตัวเล็กมากตัวเล็กประมาณเท่าลูกแมวอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะลอดรั้วเข้ามาได้นะแล้วมันก็จะลอดรั้วมาแล้วก็มาทำลายสวนองุ่นจริงแล้วตัวมันเองเนี่ยกินผลนะฮะแต่ว่าก็ต้องรีบทำลายมันก่อนที่มันจะมาร่อจ่อรอจะกินผลนะคะนะนี่พูดกำลังพูดถึงสิ่งที่เล็กๆเล็กๆซึ่งรั้วเนี่ยกั้นไว้ไม่สนิทเราอาจจะรู้สึกว่าเราก็ป้องกันดีแล้วนะแต่มันก็จะมีอะไรที่เล็ดลอดเข้ามาได้ซึ่งสิ่งนั้นก็จะเป็นสิ่งเล็กๆ เท่านั้นใช่ไหมคะถ้ามันใหญ่นักมันก็เข้ามาไม่ได้ตามที่รั้วเรากั้นนะคะนะเราเปิดไปดูในพระคัมภีร์ใหม่นะก็จะพูดถึงสิ่งเล็กๆนะคะในมัทธิวบทที่13ค่ะข้อ31ถึง32เราจะมาดูหลักการจากพระเจ้าด้วยกันเพื่อเราจะเข้าใจถึงการที่จะเดินไปสู่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ที่พระเจ้าจัดเตรียมจริงๆมัทธิวบทที่13ข้อ31ถึง32พระองค์ยังตรัสคำอุปมาอีกข้อหนึ่งให้เขาฟังอาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเหมือนเมล็ดพันธุ์ผักกาดเมล็ดหนึ่งซึ่งชายคนหนึ่งเอาไปเพาะลงในไร่ของตนเมล็ดนั้นที่จริงก็เล็กกว่าเมล็ดทั้งปวงแต่เมื่องอกขึ้นแล้วก็ใหญ่ที่สุดท่ามกลางผักทั้งหลายและจำเริญเป็นต้นไม้จนนกในอากาศมาทำรังอาศัยอยู่ตามกิ่งก้านของต้นนั้นได้นะคะทั้งพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่นะคะจะพูดถึงหลักการอันนี้คือหลักการของสิ่งเล็กๆนะคะในเพลงโซโลมอนก็พูดถึงสิ่งเล็กๆนะคะในมัทธิวพระเยซูก็พูดถึงสิ่งเล็กๆซึ่งมีศักยภาพที่จะกลายเป็นสิ่งใหญ่ๆนะคะซึ่งนี่เป็นหลักการของโลกเลยนะคะทุกอย่างเริ่มจากเล็กๆนะคะสิ่งเล็กๆเนี่ยสามารถจะเจริญเติบโตสามารถจะเพิ่มพูนสามารถจะพัฒนาจนกระทั่งมันกลายเป็นสิ่งที่ใหญ่มากนะถ้าเราเคยเห็นเมล็ดผักกาดเราเคยเห็นว่าเมล็ดผักกาดมันเม็ดเล็กมากนะคะนะในที่นี้บอกเลยว่าเล็กที่สุดเลยเล็กกว่าเมล็ดทุกอย่างเล็กกว่าเม็ดมะม่วงเล็กกว่านะต้นอะไรเมล็ดทั้งหมดนะฮะแต่ว่าเมื่อคนเอามันไปปลูกเนี่ยมันสามารถที่จะเติบโตเป็นต้นไม้ที่ใหญ่มากใหญ่ขนาดไหนใหญ่ขนาดที่นกมาทำรังได้ซึ่งบางทีเราเห็นมันหล่นอยู่กับพื้นเนี่ยเราอาจจะไม่ทันคิดอะไรเลยนะว่ามันจะกลายเป็นอะไรได้แต่ว่านั่นคือหลักการทางวิญญาณนะคะว่าทุกอย่างเนี่ยเริ่มจากเล็กๆสุนัขจิ้งจอกเล็กๆสามารถจะทำลายสวนองุ่นได้มันสามารถทำลายสิ่งเล็กๆสามารถทำลายชีวิตเราได้จริงๆแล้วทุกอย่างเนี่ยก็เริ่มมาอย่างนั้นทั้งสิ้นทั้งตลอดพระคัมภีร์ถ้าเราไปดูนะคะพระคัมจะพูดถึงหลักการอันนี้อยู่ตลอดเวลาเล็กๆอะไรที่เล็กๆเราก็เติบโตไม่ว่าจะดีหรือจะชั่วทุกอย่างเริ่มจากเล็กๆสิ่งไม่ดีเล็กๆก็เติบโตกลายเป็นสิ่งไม่ดีใหญ่ๆสิ่งเล็กๆดีๆเล็กๆความรักเล็กๆที่ทำให้กันและกันก็สามารถเติบโตกลายเป็นชีวิตคู่ที่อัศจรรย์ชีวิตความสัมพันธ์ที่เหนือคำบรรยายเริ่มจากอะไรที่เล็กๆขณะเดียวกันการทะเลาะกันเล็กๆงอนกันเล็กๆนะก็สามารถเติบโตกลายเป็นเรื่องใหญ่ๆได้นะนั่นเนี่ยเราจึงต้องเรียนเรื่องนี้เพื่อจะระมัดระวังสิ่งเล็กๆนะคะในชีวิตเราทุกอย่างเริ่มจากเล็กๆไม่ว่าจะเป็นคำสาปแช่งหรือพระพรพระพรก็เริ่มจากเล็กๆนะคะเริ่มจากการที่เราเชื่อฟังพระเจ้าในสิ่งเล็กๆอย่างเดียวนะแล้วมันเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นสิ่งเล็กๆหลายๆอย่างที่ดีๆที่เราเชื่อฟังพระเจ้าก็กลายมาเป็นพระพรในชีวิตของเรานะคะนะความเจ็บป่วยก็เหมือนกันเรารู้ไหมการละเลยสิ่งเล็กๆน้อยๆอนามัยเล็กๆน้อยๆการกินเล็กๆน้อยๆไม่ค่อยออกกำลังเล็กๆน้อยๆขี้เกียจออกยังไม่อยากจะออกบางทีปวดเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ได้ใส่ใจมันละเลยมันนะมันก็สามารถเติบโตกลายเป็นปัญหาสุขภาพใหญ่ๆในชีวิต นะขณะเดียวกันสุขภาพที่ดีก็มาจากสิ่งเล็กๆนะคะเริ่มต้นเล็กๆเอาใจใส่ในสิ่งเล็กๆน้อยๆนะกินอย่างเอาใจใส่นะออกกำลังกายพูดในสิ่งที่ถูกต้องดูในสิ่งที่ถูกต้องคือทุกอย่างมันเริ่มจากเล็กๆทั้งหมดทั้งนั้นเลยนะคะความขัดสนก็เริ่มจากเล็กๆนะคะเริ่มจากการไม่เอาใจใส่ในชีวิตการเงินเล็กๆน้อยๆเสียนู่นเสียเล็กเสียน้อยง่ายๆอย่าโดยที่ไม่จำเป็นนะคะไม่ได้ดูแลเอาใจใส่ปล่อยให้มีหนี้เล็กๆน้อยๆนะเป็นหนี้นิดหน่อยไม่น่าจะเป็นอะไรใช่ไหมคะแต่ถ้าเราละเลยมันในที่สุดเนี่ยเหมือนสุนัขจิ้งจอกที่มันตัวเล็กๆในที่สุดมันจะเติบโตกลายเป็นปัญหาใหญ่ๆในชีวิตเช่นเดียวกันความเจริญรุ่งเรืองก็มาจากเล็กๆวินัยทางการเงินเล็กๆน้อยๆการให้เล็กๆการเชื่อฟังเล็กๆสิ่งเหล่านี้นะคะมาจากเล็กๆทั้งนั้นเลยนะคะความสัมพันธ์ที่แตกร้าวก็มาจากปัญหาเล็กๆนะคะหลายครั้งบางคนไม่รู้ตายแล้วชีวิตคู่ฉันเป็นอย่างนี้ได้ไงครอบครัวฉันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงนะไม่รู้นะเพราะว่าอะไรเราโดยธรรมชาติเราจะมองข้ามสิ่งเล็กๆ เราจะคิดว่ามันไม่สำคัญไม่ใช่เรื่องใหญ่ยังไม่ต้องไปแก้ไขยังไม่ต้องไปจัดการมันหรอกมันแค่เป็นสิ่งเล็กๆนะคะนะนั่นคือว่าทำไมเราจึงต้องมาตระหนักเรื่องนี้และเข้าใจว่าทุกอย่างเริ่มจากเล็กๆเราอยากจะมีอาชีพที่ดีนะคะอาชีพที่เราใฝ่ฝันก็เริ่มจากเล็กๆนะคะน่าจะต้องเริ่มจากอนุบาลนี่แหละใช่ไหมคะนะเชื่อฟังคุณครูอาจจะต้องเริ่มจากที่บ้านเลยใช่ไหมคะไปโรงเรียนก็เริ่มจากเล็กๆจะเป็นวิศวกรบางคนบอกโอ๊ยไม่เป็นไรตอนเล็กๆไม่ต้องเอาใจใส่มากไม่ต้องขยันมากก็ได้ใช่ไหมคะแล้วโตขึ้นก็ไปเรียนก็ไม่เข้าใจตามก็ไม่ทันเพราะว่าไม่ค่อยไปโรงเรียนเท่าไหร่นะคือมันเริ่มจากเล็กๆเริ่มจากโดดเรียนเล็กๆ ก็อาจจะทำให้พลาดอนาคตนะดีๆได้นะทุกอย่างเริ่มอย่างนั้นนะคะนั้นเนี่ยการรับใช้ก็เหมือนกันนะทุกอย่างก็เริ่มจากเล็กๆบางคนหมูจะรับใช้ก็ต้องไปเช่าสถานที่ใหญ่ๆโตๆเปิดโบสถ์นะคนก็คิดว่าคนก็ชอบอะไรแบบนั้นที่มันใหญ่ๆแต่จริงๆแล้วทุกอย่างมันถ้าจะให้มันมั่นคงเติบโตแน่นอนนะคะแข็งแกร่งทุกอย่างเริ่มจากเล็กๆทั้งสิ้นไม่ว่าชั่วหรือดีนะคะนะเราจึงต้องระวังสิ่งไม่ดีเล็กๆเพราะมันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ขณะเดียวกันเราสามารถเปลี่ยนปัญหาที่อาจจะมีอยู่แล้วอ่ะด้วยการเริ่มทำสิ่งที่ถูกต้องเล็กๆและในที่สุดมันจะเปลี่ยนทุกอย่างให้ตลับไปกลับไปได้กลับไปสู่สิ่งที่พระเจ้าตั้งใจได้นะคะอันนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะทุกอย่างเริ่มจากเล็กๆดังนั้นเนี่ยอย่าละเลยสิ่งเล็กๆเป็นอันขาดในชีวิตเราสิ่งเล็กๆถ้าเรามองไม่เห็นมันในอนาคตเมื่อมันใหญ่มันจะกลายเป็นปัญหาในชีวิตและตอนนั้นเราเห็นมันมีหลายคนงงว่าเอ๊ะทำไมฉันไม่เข้าใจลูกฉันทำไมกลายเป็นหัวขโมยเนี่ยต้องไปประกันตัวจากโรงพักทำไมไปใช้ชีวิตอย่างนู้นอย่างนี้มันก็ไม่เข้าใจเพราะอะไรอยู่ๆมันก็ใหญ่แล้วเขาคิดว่าอยู่ๆมันก็เป็นอย่างนี้เลยสงสัยใครมาชักชวนลูกฉันให้หลงผิดไปแน่ๆเลยนะโดยที่ไม่รู้เลยว่าเริ่มจากเล็กๆตอนแรกก็โกหกแม่ก่อนต่อไปเริ่มขโมยเงินยายนะเล็กๆแล้วเราก็ไม่ได้ใส่ใจเอาใจใส่อะไรว่าไม่เป็นไรเด็กๆมันก็ไม่เป็นไรนะและที่สุด10ปีผ่านไป20ปีผ่านไปตายแล้วทำไมลูกฉันเป็นแบบนี้ทำไมวันนี้มันกลายเป็นต้องถึงกับถูกตำรวจจับขึ้นลงขึ้นศาลจะติดคุกเอาอย่างมันเพราะทุกอย่างมันเริ่มจากเล็กๆนะคะแล้วคนก็คิดว่าปัญหามันเพิ่งเริ่มมันไม่ได้เพิ่งเริ่มหรอกค่ะทำไมเราทะเลาะ กันมากขนาดทำไมครอบครัวฉันอยู่เริ่มต้นก็หวานชื่นจังเลยทำไมอยู่ๆมันชักจะหลงแล้วทำไมอยู่ๆเลิกกันคุยกันที่เอายากันแล้วหรอแล้วคนก็งงนะว่าทำไมนะเขาเองก็คนงงอะนะว่าทำไมชีวิตคู่เรากลายเป็นแบบนี้ไปได้เพราะมันเริ่มจากเล็กๆ เริ่มจากโกหกกันเล็กๆไม่วางใจกันเล็กๆ เริ่มบ่นกันเล็กๆนะคะนะแล้วก็ในสุดกว่าจะรู้ตัวอีกทีมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่นะอันนี้ถึงต้องระวังมากเลยค่ะเพราะโดยธรรมชาติเราจะมองข้ามสิ่งเล็กๆนะเด็กเล็กๆก็นั่งฟังตาแป๋วเลยนะเราคิดว่าไม่สำคัญใช่ไหมแต่วันหนึ่งเขาจะโตขึ้นแล้วก็เป็นพลังให้กับแผ่นดินของพระเจ้าใช่ไหมคะเราถึงต้องสอนพระวจนะให้กับเขาเพราะทุกอย่างเริ่มจากเล็กๆนะไม่ใช่อะไรก็ได้เด็กๆก็ไม่ต้องไปเรียนระวิทย์ก็ได้อะไรก็ได้ไม่เห็นจำเป็นเลยเดี๋ยวโตขึ้นก็แล้วกันเราไม่ต้องแบบซีเรียสกับเขามากหรอกไม่ต้องเอาจริงเอาจังกับเขามากนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะทุกอย่างเริ่มต้นเล็กๆ สิ่งดีๆเริ่มจากเล็กๆนะหลายคนอยากจะหายโรคนะคะโอ้ยไปขอให้วางมือแล้วก็หวังว่าฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะลงมาแล้วก็เปรี้ยงทีเดียวแข็งแรงทันทีนะถามว่าเรื่องนั้นมีไหมก็มีนะคะสิ่งพิเศษของพระเจ้าก็ยังมีกับอัศจรรย์ก็ยังซึ่งเราเชื่อแล้วเราก็มองหาด้วยที่จะเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นแต่เราต้องเข้าใจว่าโดยหลักการโดยชีวิตทั่วๆไปแล้วเนี่ยการอัศจรรย์ไม่ใช่หลักการที่มนุษย์จะดำรงชีวิตอยู่นะคะมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ด้วยหลักการของพระเจ้านะคะเหมือนกับคนอิสราเอลอ่ะกินมานามาตั้ง40ปีก็ไม่ได้กินตลอดไปนะมานานั้นกินในช่วงถิ่นทุรกันดารแต่ว่าพระเจ้าตั้งใจให้เขาทำมาหากินนะคะใช่ไหมเมื่อเขาเข้าไปสู่ดินแดนคานาอันนะคะพระเจ้าจัดเตรียมให้เขาทุกอย่างแต่ในสุดเขาก็ต้องไปทำให้มันเติบโตสร้างที่นั่นให้ดีขึ้นและดีขึ้นแต่บางทีเนี่ยคริสเตียนคิดว่าเขาต้องการอะไรที่หวือหวานะช่วยอธิษฐานให้หน่อยอย่างหายโรคนะแล้วก็หวังว่าพอวางปุ๊บร้อนวูบขึ้นมาเลยนะแล้วก็หายเลยนะคะมันก็มีอย่างนั้นนะคะนะแต่ว่ามันไม่ใช่ส่วนใหญ่ของชีวิตแล้วก็ไม่ใช่การเลือกของเราเองด้วยเป็นการริเริ่มของพระเจ้าว่าพระเจ้าประสงค์จะทำอย่างนั้นหรือเปล่ากับคนไหนก็แล้วแต่พระองค์แต่เราทุกคนสามารถที่จะแข็งแรงได้รับการรักษาได้เลยด้วยความเชื่อด้วยการทำในสิ่งเล็กๆที่พระเจ้าบอกให้ทำนี่แหละนะโดยที่ไม่ต้องไปหวังใจเอาแต่เรื่องอัศจรรย์แล้วบางคนคริสเตียนบอกฉันอยู่ด้วยการอัศจรรย์เท่านั้นฉันเชื่อในการอัศจรรย์ต้องอัศจรรย์เท่านั้นชีวิตฉันนะมันไม่ใช่อะไรอย่างนั้นน้ำคนมีปัญหาหนี้สินแล้วก็หวังอัศจรรย์อ่ะก็คือวันหนึ่งเปรี้ยงฟ้าผ่าลงมานะคะแล้วก็มีถุงเงินมากองอยู่หน้าประตูบ้านนั่นหรือคาดหวังว่าวันหนึ่งจะมีใครผู้น่ารักใจบุญมาหยิบยื่นเงินก้อนใหญ่ให้เราล้างหนี้หมดเลยถามว่าสิ่งเหล่านั้นมีจริงไหมก็มีนะคะมีการล้างหนี้อัศจรรย์เกิดขึ้นจริงๆแบบนี้ลักษณะนี้ก็มีจริงแต่ว่านั่นก็เป็นส่วนน้อยไม่ใช่หลักการที่จะใช้ในชีวิตทั่วไปของคริสเตียนนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าจะอนุญาตให้เกิดนะซึ่งก็มีนะอาจจะเป็นหมายสำคัญหรืออะไรนะคะแต่ว่าเราทุกคนสามารถที่จะเชื่อพระเจ้าได้ใช้ความเชื่อของเรามาหาพระวจนะพระเจ้าเริ่มเชื่อเริ่มมีวินัยทางการเงินเล็กๆน้อยๆเริ่มใช้หนี้สินอันเล็กๆน้อยๆให้หมดสิ้นไปทีละอันผ่อนอันนี้หมดแล้วก็ไม่ผ่อนอีกแล้วเลิกแล้วค่อยๆจบไอ้ชีวิตเป็นหนี้เป็นสินสักทีเล็กๆทีละอย่างทีอย่างในที่สุดเราก็หนี้มันก็หมดไปได้แต่บางคนน่ะไม่มองสิ่งเล็กๆใหญ่จะได้อะไรใหญ่ๆปุ๊บเดียวจบแบบทุกอย่างสำเร็จรูปหมดเลยชีวิตมันไม่ใช่ชีวิตสำเร็จรูปค่ะมันไม่มีอะไรที่สำเร็จรูปแล้วทุกอย่างมันเป็นกระบวนการและกระบวนการเนี่ยมันเริ่มจากอะไรที่เล็กๆนะไม่ว่าดีหรือชั่วนะคะไม่ว่าพรหรือคำสาปแช่งเริ่มจากเล็กๆทั้งสิ้นนะคะนะดังนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจในสิ่งเหล่านี้นะคะว่าในทุกๆการรักษาโรคที่อัศจรรย์เนี่ยนะคะนะมีผู้รับใช้ท่านนึงทำงานในเกี่ยวกับการรักษาโรคมานานนะคะหลายสิบปีทุกวันก็จะมีคนป่วยก็จะมาฟังพระวจนะนะเราเองก็เชื่อในการรักษาหายโรคด้วยความเชื่อนะคะคือการรับพระวจนะและเชื่อว่าฉันหายแล้วแล้วก็พูดและเสร็จก็ทำในสิ่งอาจจะดูธรรมชาติมากนะกินให้ถูกต้องนอนเพียงพอแหละแต่ว่าทำนะคะแล้วก็คนเหล่านี้ก็มานั่งฟังทุกวันเนี่ยเขามาเนี่ยสายน้ำกงน้ำเกลืออะไรจะมาด้วยนะแต่ว่าเมื่อฟังไปเนี่ยอยู่กับพระวจนะเชื่อแล้วมีความเชื่อที่จะรับการรักษาโรคเขาหายค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็มีบ้างที่มาถึงแล้วก็ออกมาข้างหน้าอาจารย์วางมือปุ๊บหายเลยก็มีแต่เขาบอกว่าเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยใน50ถึง60เคสจะมีอย่างนั้นสักแค่คนเดียวที่พระเจ้าเลือกที่จะรักษาอย่างนั้นแต่เราเข้าใจไหมแต่ทุกคนสามารถหายได้เองด้วยความเชื่อในพระวจนะพระเจ้าและเริ่มทำสิ่งเล็กๆดังนั้นอย่าไปปักใจอยู่แต่ว่าหูยเดี๋ยวเขามีประชุมที่ไหนอะไรมีการอัศจรรย์ฉันจะต้องไปแล้วก็หายแล้วก็พอไม่หายแล้วกลับมาท้อแท้หมดกำลังใจแล้วก็ฉันคงไม่มีวันหายอีกเลยในชีวิตนี้มันไม่ใช่อ่ะทุกคนสามารถหายโรคได้เพราะพระเยซูตายไถ่เรามาแล้วแล้วถ่ายเราจากชีวิตคำสาปใช้ชีวิตที่เจ็บป่วยแล้วนะคะแต่นั่นหมายว่าต้องมีวินัยทางสุขภาพเล็กๆนะซึ่งบางคนไม่อยากทำไงก็ฉันป่วยอ่ะแล้วพระเจ้าจะไม่รักษาฉันแบบนั้นฉันก็ไม่เอาอ่ะฉันจะเอาแบบเปรี้ยงแล้วหายเลยอ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะนั่นไม่ใช่หลักการที่พระเจ้าให้เราดำเนินชีวิตนะคะหลักการของพระเจ้ามักจะเป็นกระบวนการเสมอนะคะนะ เอาบางคนบอกว่าแม้ก็ที่ในชีวิตของพระเยซูเวลาพระเยซูรักษาโรคอ่ะยังหายปุ๊บเลยนะวางมือปั๊บนะกดปุ่มนะแล้วติดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะก็ไม่ใช่ทุกกรณีนะคะถ้าเราศึกษาดูนะฮะมีกรณีของคนโรคเรื้อน10คนใช่มั้ยคะพอพระเยซูเขาเดินไปรายงานตัวเขาไม่ได้หายทันทีนะแต่เมื่อเขาเดินไปเขาทำตามที่พระเยซูบอกว่าไปรายงานตัวกับปุโรหิตนะพอเขาทำเขาหายนะคะยังมีกรณีของคนตาบอดที่พระเยซูรักษาเขาใช่ไหมคะแล้วพระเยซูถามเขาแล้วเขาบอกว่าเขาเห็นคนเดินเหมือนต้นไม้แล้วพระเยซูก็รักษาเขาอีกครั้งหนึ่งเขาก็หายดีเป็นปกติมันเป็นกระบวนการนะมันไม่ใช่สิ่งที่ปุ๊บปั๊บนะคะดังนั้นเนี่ยอย่าไปมัวแต่รอคอยสิ่งปุ๊บปั๊บสิ่งอัศจรรย์เท่านั้นซึ่งเกิดขึ้นค่ะไม่ใช่ไม่เกิดขึ้นแต่เราสามารถที่จะนะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ในทุกๆด้านทั้งชีวิตการเงินชีวิตสุขภาพชีวิตความสัมพันธ์นะคะชีวิตการรับใช้ชีวิตส่วนตัวกับพระเจ้าชีวิตวิญญาณทุกๆด้านเลยดีขึ้นได้ด้วยการเริ่มจากสิ่งเล็กๆในบางคนบอกอุ้ยอ่านพระคัมภีร์แม้ตั้งใจใหญ่นะอยากจะตั้งใจจะอ่านจบพระคัมภีร์เลยใน1เดือนก็ส่วนใหญ่ไอ้ประเภทพูดอย่างนั้นนะไม่ค่อยสำเร็จอะแต่ถ้าเราเริ่มเล็กๆไม่ต้องเอาอะไรมากเอาแค่คุณอ่านขอให้อ่านทุกวันเอาวันละข้อเดียวพอแต่ทุกวันได้ไหมทุกวันว่าวันนี้ฉันจะกินพระวจนะทุกวันแค่นั้นอะทุกวันความสม่ำเสมอสำคัญมากนะคะในการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในด้านไหนก็ตามนะคะแล้วดังนั้นเนี่ยอย่าไปตั้งเป้าซะจนหวังใหญ่คือว่าฉันจะทำนู่นทำนี่ใหญ่โตแล้วในสุดก็กลายเป็นได้แต่พูดอะนะฮะทำอะไรไม่ได้แต่เราสามารถมีชีวิตที่จะอ่านพระคัมภีร์ได้อย่างสม่ำเสมอนะคะบางคน เรียนรู้ที่จะอ่านพระคัมภีร์ได้อย่างต่อเนื่องทุกวันมาตลอดชีวิตเลยนะคะนะแต่ก็เริ่มต้นก็อาจจะกังง้อนกังแง่นหน่อยนะคะแต่เมื่อเขาตัดสินใจปุ๊บก็เริ่มจากเล็กๆนะคะเล็กๆค่ะตัดสินใจนะแล้วก็ทำนะนั้นสำคัญกว่านะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจเลยว่าทุกๆอย่างในชีวิตเริ่มจากเล็กๆโอกาสเล็กๆที่เรามีแล้วเราคว้ามันไว้สามารถนำพาไปสู่อนาคตที่ยิ่งใหญ่ได้นะคะการรับใช้เล็กๆสามารถนำพาไปสู่การรับใช้ที่ยิ่งใหญ่สู่ความมั่นคงทางวิญญาณได้นะคะนะการเริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตทีละก้าวแต่ก้าวเล็กๆนะคะบางคนหวังว่าชีวิตคู่จะดีขึ้นในฉับพลันเดี๋ยวเราจะไปค้ายครอบครัวนะฮะแล้วก็หลังจากกลับจากค้ายปุ๊บเราก็จะมีชีวิตที่รักกันอย่างดื่มด่ำแทบนะบางคนก็แบบก็เราคาดหวังอะไรอย่างนั้นน่ะมันไม่ใช่อ่ะมันก็เป็นกระบวนการเรารู้ว่าเป้าหมายเราคืออะไรแต่การจะเดินไปสู่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นก้าวเล็กๆทั้งสิ้นนะคนก็ถูกหลอกเยอะนะไปลดน้ำหนักไปซื้อยาลดความอ้วนเพราะหวังว่ากินยาไปปุ๊บคืนนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตื่นมามันจะผอมเลยมันมีไหมกินทาไปเดี๋ยวอีกเดี๋ยวตื่นเช้ามาหน้าขาวเลยนะก็มีแบบว่าหน้าเสียไปเลยก็มีนะฮะคือจะเอาอะไรแบบเร็วๆนะมันไม่มีนะถ้ามันมีอย่างนั้นนะนอกเหนือจากอาจารย์พระเจ้านะถ้ามันมีอย่างนั้นในมนุษย์เนี่ยส่วนใหญ่จะโดนหลอกนะก็ อย่าไปเชื่อนะคะชีวิตที่ดีค่ะมาจากการเริ่มต้นเล็กๆที่เชื่อฟังที่ทำตามพระเจ้านะเริ่มเล็กๆครอบครัวที่ดีก็มาจากความสัมพันธ์สิ่งดีๆที่ทำให้กันเล็กๆน้อยๆนะคะการเอาใจใส่เล็กๆน้อยๆต่อกันและกันนะคะคำพูดหนุนใจกันเล็กๆน้อยๆแต่ต่อเนื่องตลอดเวลาเล็กๆทุกวันบอกรักกันทุกวันชีวิตก็หวานชื่นได้ใช่ไหมคะทุกอย่างเล็กๆประเทศชาติก็เหมือนกันจะเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ก็เริ่มจากเล็กๆสังคมเล็กๆชุมชนเล็กๆใช่ไหมคะนะร่วมมือร่วมใจกันเล็กๆนะในที่สุดก็กลายเป็นประเทศที่แข็งแกร่งคริสตจักรก็เหมือนกันจะเป็นคริสตจักรที่แข็งแกร่งส่วนเล็กๆ เริ่มทำอะไรด้วยกันทุกคนมีส่วนหมดเล็กๆทั้งนั้นเลยนะคะนะมันไม่ใช่งานของคนคนเดียวมันไม่ใช่อะไรที่หวือหวาใหญ่โตแต่มันเริ่มจากรากฐานที่เล็กๆนะคะแต่ว่ามันคงไปเรื่อยๆนะการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราค่ะไม่ว่าตอนนี้เราสื่อหูมันแย่มากมันคงไม่มีทางจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นได้แล้วนะฮะอย่าไปเชื่อค่ะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ไปในทางที่ดีขึ้นได้แต่เราจะต้องเข้าใจว่าหลักการก็คือเริ่มต้นจากเล็กๆนะคะ นะดังนั้นนะคะเอาใจใส่ในสิ่งเล็กๆนะคะหลายครั้งคนของพระเจ้าเนี่ยประชากรของพระเจ้ามองหาสิ่งอัศจรรย์ซะจนเขามองข้ามชีวิตที่เหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นตลอดเวลานะคะการงานของพระเจ้าบางครั้งเนี่ยไม่ได้หวือหวาอย่างที่เราคิดนะคะบางคนคิดว่าถ้าเป็นงานของพระเจ้าถ้าไม่มีการรักษาโรคจากพระเจ้ามันต้องหวือหวาแบบหายเลยอันนี้มาจากพระเจ้าแน่แต่อะไรแบบว่าประเภทดีขึ้นดีค่อยๆดีขึ้นทีละนิดอันนี้คงไม่ใช่มาจากพระเจ้าหรอกมันก็ธรรมชาติไม่ใช่นะแล้วเราจะหายหรือไม่หายจริงแล้วนี่ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับความเชื่อของเราในพระเจ้านะคะบางคนบอกว่ายาทำให้ฉันหายแต่ถ้าคุณไม่มีความเชื่อยาดีขนาดไหนมันก็ไม่ได้เกิดผลอะไรนะคะต่อให้คุณดูแลรักษาตัวเองขนาดไหนแต่ถ้าคุณไม่ได้ใส่ความเชื่อลงไปก็เปล่าประโยชน์แล้วมันก็เริ่มจากอะไรที่เล็กๆงั้นอย่าไปมัวแต่คิดว่าอะไรจะยิ่งใหญ่ได้นะหูต้องมีการเจออย่างแบบอัศจรรย์แบบหวือหวาแบบมีแสงและสมีเจอจ้าคนนี้คือคนที่พระเจ้าใช้อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่ใช่อ่ะแล้วพระเจ้าใช้เราได้โดยที่ไม่มีอะไรหวือหวาไม่เคยเห็นทูตสวรรค์เลยไม่เคยเห็นอะไรภาพเลยอะไรก็ได้นะเราก็สามารถได้ยินเสียงพระเจ้าได้ด้วยเสียงเล็กๆที่อยู่ในใจนี่แหละนะทุกอย่างสามารถเริ่มต้นได้นะคะดังนั้นเนี่ยนะเราจะมาเรียนกันทั้งสองด้านนะคะทั้งในด้านของปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะมาจากสิ่งเล็กๆที่เราจะต้องเรียนรู้ต้องระมัดระวังและในชีวิตที่จะรับพระพรพระเจ้าซึ่งก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆซึ่งเราต้องเรียนรู้ที่จะฟูมฟักพัฒนามันเพื่อให้มันเติบโตสะสมกลายเป็นสิ่งใหญ่ๆนะคะทุกด้านในชีวิตชีวิตมนุษย์ชีวิตในความเชื่อที่จะรับพระพรพระเจ้านะคะต้องใช้ความเชื่อและความอดทนบางคนไม่อดทนพอจวนละเหมือนเราวิ่งอะวิ่งไปวิ่งชีวิตเรานี่เป็นวิ่งวิบากนะคะวิ่งแบบมาราธอนเจออะไรมากมายแต่ถ้าเรามาถูกทางแล้วเนี่ยนะวิ่งไปเถอะในที่สุดมันจะถึงจุดหมายปลายทางแต่ถ้าเรามาไม่ถูกทางถึงมันราบเรียบมันก็กะจะวิ่งไปหัวหินน่ะแต่ดันไปเลี้ยวขวามันก็คงไปไม่ถึงหัวหินสักทีนะมันต้องไปเนี่ยมันอาจจะไปกรุงเทพแทนเลยนะแต่ถ้าเราเลี้ยวซ้ายออกจากถนนแล้วพระราม2แล้วเลี้ยวไปพระราม2เลี้ยวซ้ายนะจากบ้านเราก็จะถึงหัวหินนะแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยมันอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาแต่ถ้าเราอดทนนานเราวิ่งแล้วรู้ว่าเรามาถูกทางมันก็จะถึงค่ะนะแต่มันเริ่มจากก้าวเล็กๆไม่ใช่ก้าวเล็กๆหน่อยแล้วก็ไปเจออุปสรรคอู้มันเหนื่อยมันยากแล้วก็ไม่เอาละนะแล้วก็หวังว่าอะไรหวังว่าจะอยู่ๆก็มีพลังมหาศาลพุ่งปูดเลยทีเดียวหรือไงวิ่งไปถึงเลยมันเปล่านะคะนั่นนี้สำคัญมากเลยนะคะชีวิตไม่ได้เปลี่ยนแปลงภายในครึ่งชั่วโมงนะคะหลายคนเนี่ยมีปัญหาสมมติปัญหาครอบครัวนะฮะสั่งสมมานานแล้วก็หวังว่านั่งคุยมาเรียนเมื่อพีแค่ชั่วโมงหนึ่งแล้วก็จะได้รับคำตอบแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นมันก็ไม่ใช่นะฮะมันไม่ได้เปลี่ยนภายในหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงนะจริงๆแล้วมันมาจากชีวิตที่ต้องเอาไปทำตามค่อยๆเริ่มค่อยๆทำเล็กๆเล็กๆแล้วมันก็จะพาไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีได้นะคะนะชีวิตวิญญาณเป็นอย่างนั้นเลยนะเริ่มต้นเล็กๆเล็กๆนะผู้เคยนะมีโรงเรียนหนึ่งเขาบอกเขาอยากจะทำวงดุริยางค์วอดี้ก็เป็นความคิดที่ดีที่จะทำแต่รู้ไหมกระบวนการมันคือเขาก็คิดว่าเขาก็ไปจ้างครูมาแล้วเหลือเราก็มีนะแล้วเราขอวงนี้ภายใน6เดือนนะ6เดือนเราต้องมีผลงานแบบอย่างได้แบบเล่นมาร์ชนำเพลงนำเด็กเดินสวนสนามเข้าห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะก็ดีทุกอย่างมันเริ่มจากเล็กๆมันไม่ใช่อยู่เราอยากจะได้แล้วก็มันจะเกิดนะฮะมันมาจากการฝึกฝนเด็กไม่เคยจับเครื่องดนตรีเลยฝึกฝนวันแล้ววันเล่าเด็กๆก็ต้องซ้อมเล็กๆทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงอย่างน้อยใช่ไหมคะนะกว่าจะแข็งแกร่งนะแล้วก็กว่าจะในสุดรวมกันเป็นวงได้กว่าจะเริ่มค่อยโหเริ่มวงเด็กตั้งเด็กคนเดียวเล่นก็ไม่ค่อยจะเป็นเพลงเด็ก20คนมาเล่นด้วยกันกว่าจะให้เป็นเพลงนี่มันใช้เวลานานนะฮะแต่มันเริ่มจากเล็กๆมันไม่ใช่อยู่ๆแล้วก็โอเคเรามีความฝันเรามีอนาคตเราเห็นเราอยากแต่ถ้าเราตั้งใจอยากให้มันเกิดจริงๆเราต้องรู้ค่ะว่าเราต้องมีส่วนและเริ่มทำมันด้วยสิ่งเล็กๆนะคะนะอย่าไปจะเอาแต่อะไรที่อัตโนมัติเสมอไปนะคะมันหมายถึงวิธีการดำรงชีวิตทุกๆวันที่อยู่อย่างมีหลักการอยู่อย่างมีวินัยในทุกๆด้านของชีวิต นะคะมันหมายถึงการเชื่อพระเจ้าแล้วก็เชื่อวันแล้ววันเล่ายังเชื่ออยู่เสมอไม่ว่าจะเดินไปเจออุปสรรคปัญหาฉันก็ยังจะเชื่อว่าชีวิตคู่ฉันจะดีขึ้นได้ชีวิตธุรกิจฉันจะดีขึ้นได้ชีวิตส่วนตัวฉันกับพระเจ้าจะดีขึ้นได้ชีวิตการรับใช้ของฉันจะดีขึ้นชีวิตสุขภาพฉันจะดีขึ้นได้มันวันแล้ววันเล่าหลายครั้งแม้เราเริ่มทำสิ่งนี้เราเริ่มกินถูกต้องเริ่มออกกำลังกายนิดหน่อยแต่บางครั้งอาการรู้สึกเหมือนจะแย่ลงแต่การใช้ชีวิตที่ถูกต้องก็จะเดินต่อไปวันแล้ววันเล่าด้วยความเชื่อมั่นในพระเจ้าไม่ท้อและไม่เลิกคนที่ไม่เลิกนะคะในที่สุดจะเดินไปสู่จุดหมายปลายทางเสมอในสัญญากับพระเจ้าเรามีพันธสัญญากับพระเจ้าซึ่งพระเจ้ารักษาคำพูดเสมอคนที่ไม่ได้รับก็คือคนที่เลิกเชื่อไปซะก่อนเลิกทำไปซะก่อนนะคะเท่านั้นเองในส่วนตัวปูยังเชื่อว่าเราจะได้ทุกอย่างที่เราเชื่อนะคะนะถ้าเราไม่เลิกเชื่อไปซะก่อนนั้นชีวิตคู่ดีๆชีวิตครอบครัวที่เป็นแบบอย่างเป็นของเราได้ชีวิตสุขภาพที่แข็งแกร่งเป็นของเราได้ชีวิตที่จะกลับมารักพระเจ้าเอาจริงเอาจังเป็นของเราได้นะนะถ้าเราไม่เลิกเชื่อนะไม่เลิกที่จะทำตามพระเจ้าไปซะก่อนนะคะนะการที่จะมามัวแต่วาดฝันไม่ได้ช่วยอะไรนะคะโอ้ฉันก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยดูสิคนนั้นเขามีชีวิตอย่างนั้นอยากจะแข็งแรงเหมือนเขาจังอยากจะมีชีวิตคู่เหมือนเขาจังอยากจะมีครอบครัวแบบนั้นอยากจะมีธุรกิจแบบนี้มั่นคงอยากจะมีคริสตจักรแบบนี้พันธกิจแบบนี้อยากจะรับใช้แบบนี้จังมันก็ดีอ่ะแต่เข้าใจไหมฮะมันไม่ได้เกิดเพียงเพราะเราอยากให้มันเกิดไม่ว่าเราจะอยากขนาดไหนมันไม่เกิดแต่มันเริ่มจากการที่เราลงมือทำอะไรเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วเริ่มเปลี่ยนสิ่งต่างๆนะคะสุนัขจิ้งจอกตัวเล็กๆเข้ามาทำลายสวนองุ่นนะคะเราจะมาพูดถึงในด้านของการทำลายนะคะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตเรามันเริ่มมาจากสิ่งเล็กๆทั้งสิ้นนะคะเราต้องเข้าใจนะคะว่ามารเนี่ยตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ดีนะคะเชื่อเลยค่ะนะคะมารตระหนักดีว่าทุกอย่างเริ่มต้นเล็กๆดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทำทุกอย่างหาอะไรเล็กๆอ่ะที่จะแทรกแซงเข้ามาทำร้ายชีวิตเราในทุกๆด้านชีวิตการเงินชีวิตคู่ชีวิตส่วนตัวชีวิตสุขภาพมันจะเริ่มด้วยการหาอะไรเล็กๆเพราะมันรู้หลักการนี้ว่าทุกอย่างเริ่มต้นเล็กแล้วจะเติบโตแล้วมันรู้ว่าถ้าตัวให้ทุกอย่างใหญ่เลยเราก็จะจัดการกับปัญหาเลยใช่ไหมคะนะเพราะเราจะรู้เลยเฮ้ยนี่เรื่องใหญ่นะอยู่ๆก็มีอะไรนะเนื้องอกยักษ์นะอยู่ในหน้าอกอยู่ๆเราก็แน่นหน้าอกหายใจไม่ออกขึ้นมาแบบกระทันหันเราคงแบบจะตื่นตกใจมากหรือว่าเราเริ่มมีอาการนิดหน่อยเราก็จะเริ่มตื่นตกใจมากว่าโอ้เราเป็นอะไรต้องไปหาหมอด่วนนะแต่มันเริ่มด้วยการเล็กๆน้อยๆว่าให้เราเริ่มเครียดมีปัญหาเข้ามาให้เราเริ่มเครียดให้เราเริ่มกินไม่ค่อยได้ให้เราเริ่มมันก็ค่อยเราก็ไม่ค่อยระวังดูแลรักษาสุขภาพเท่าไหร่และในที่สุดเราก็พบว่าโอ้นั้นสิ่งเล็กๆกลายเป็นสิ่งใหญ่ๆนั้นมารรู้ว่านี้นั้นเนี่ยเวลามันจะทำลายชีวิตเราเนี่ยมันจะทำลายด้วยสิ่งเล็กๆเสมอจึงต้องระวังมากๆแล้วเรานึกถึงภาพนะฮะเมืองไทยเรามีต้นไทรนะต้นไทรเนี่ยรากมันจะแบบโอ้โหไร้บางคนบอกรากมันไร้กาดมากเลยใช่ไหมคะนะมันซ่อนไปที่ไหนเนี่ยฐานตึกฐานอะไรเนี่ยนะบ้านอาจจะพังได้นะเพราะว่าต้นไทรคือถ้าเราเห็นมันปุ๊บเป็นต้นขึ้นมาแล้วก็เป็นต้นไทรมีใครไม่รู้มาวางเอาไว้ปลูกไว้ตรงข้างบ้านเราเราคงทำไมรีบจัดการไอ้นี่มันต้นไทรนี่หว่าใครมาปลูกเอาไว้รีบเอาออกใช่ไหมคะแต่ต้นไทรเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้มาแบบนั้นนะมันมาจากนกหรือคาบเมล็ดมาใช่ไหมคะมาจากที่ไหนก็ไม่รู้แล้วมันก็ตกอยู่พื้นข้างบ้านเราไม่รู้เรื่องหรอกวันแล้ววันเล่ามันก็หย่างรากลงไปมันก็เริ่มงอกออกมาหน่อยนึงเราไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนะเราอาจจะเดินผ่านไปผ่านมาด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยเพราะคิดว่ามันก็วัชพืชเป็นอะไรเล็กๆนะคะนิดหน่อยนะแล้วก็กว่าจะรู้ตัวอีกทีบางคนก็ปล่อยตรงนั้นให้รกร้างนะคะไม่ได้ไปจัดการเก็บกวาดให้เรียบร้อยถอนอะไรให้เรียบร้อยเนี่ยบอกว่ากว่าจะรู้ตัวอีกทีนะต้องไปหาคนมาทำไงดีจะเอากำจัดไอ้ต้นไม้เพราะมันต้นใหญ่มากแล้วก็รากมันเริ่มจะทำร้ายตึกตอนนี้จะไปหาคนมาทำแล้วเราเคยเนี่ยจะไปหาคนพยายามจะมาจัดการกับไอ้ต้นไทรนี่ได้จ้างเขานะเป็นหมื่นนะยังไม่มีใครมาเลยมันยากมากนะที่จะเอามันออกเพราะลากมันไปถึงไหนถึงไหนแล้วคือจัดการกับมันตอนมันยังเป็นต้นอ่อนหรือเป็นเมล็ดเนี่ยง่ายค่ะแต่ถ้าเราจะมาจัดการกับมันตอนมันโตแล้วมันใหญ่แล้วเนี่ยมันยากมากนะปัญหาเนี่ยดัง นั้นเนี่ยเริ่มตั้งแต่เล็กๆเห็นมันตั้งแต่เล็กเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในตัวลูกเราต้องจัดการตั้งแต่เล็กๆเห็นอะไรไม่ถูกต้องเขาบอกว่ารู้ไหมปัญหาชีวิตคู่เนี่ยมันเริ่มความรุนแรงในครอบครัวเริ่มจากอะไรรู้ไหมเริ่มจากคนหนึ่งเริ่มปาของพอลมเสียทะเลาะกันหน่อยเริ่มปาแก้วดูเหมือนไม่มีพิษสงอะไรมันก็แก้วเสียไปใบไม่เป็นไรอาจจะพลาสติกไม่แตกไม่เป็นไรปาเล่นปาลงพื้นแหละจะไม่ปากันแล้วกันในที่สุดมันลามมันเติบโตนะคะไอ้ความรุนแรงเนี่ยมันเติบโตไปเรื่อยๆจนในที่สุดเนี่ยมันก็กลายเป็นปัญหาใหญ่มากในชีวิตทุกอย่างก็ใช้ความรุนแรงด้วยกันตลอดเวลามันเริ่มจากอะไรที่เล็กๆแล้วเราต้องเข้าใจว่ามารรู้หลักการนี้มันจะทำร้ายเราด้วยสิ่งเล็กๆซึ่งเราจะมองไม่เห็นเราจะมองอาจจะมองเห็นแต่ว่ามองข้ามไปว่าเป็นเรื่องไม่สำคัญไม่ต้องรีบจัดการหรอกไม่เป็นไรเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะบางคนบอกว่าชีวิตมันก็ต้องทะเลาะกันมากชีวิตคู่นะทะเลาะกันมากนิดหน่อยเป็นยาหอมอ่ะก็ทะเลาะกันหน่อยๆอันนี้ไม่เคยอยู่ในหลักการของพระเจ้านะฮะนะอย่าค่ะอย่าให้โอกาสกับมารแม้สักนิดเดียวนะต้องหัดใหม่หัดที่จะชอบที่จะรักสิ่งที่สวยงามที่ดีๆดีกว่านะบางคนบอกก็งอนกันนิดๆหน่อยๆอ่ะไม่เป็นไรหรอกนะฮะก็น่ารักดีนะฮะซูซ่าดีมันไม่จริงหรอกค่ะนะในที่สุดถ้าเราปล่อยมันไว้นะงอนวันคืนเดียวมันจะกลายเป็น2คืน3คืนถ้าไม่เลิกนะคะในที่สุดมันจะกลายเป็นความขมขื่นใจในชีวิตถ้าไม่อภัยให้กันซะในทุกๆด้านเลยในใช้ได้ทั้งชีวิตครอบครัวชีวิตการงานชีวิตทุกด้านเลยเล็กๆอย่าไปยอมนะคะอย่าให้โอกาสกับมันนะอย่าละเลยมันเพราะมันจะโตนะคะแล้วมันจะโตอย่างช้าๆด้วยคือมันโตนะแต่มันกระบวนการมันโตแบบเราไม่รู้ตัวนะพอจะรู้ทีตายทำไมเราเป็นแบบนี้ทำไมลูกเราเป็นแบบนี้ทำไมชีวิตคู่เราเป็นแบบนี้ได้ไงนะทำไมธุรกิจเราเป็นแบบนี้ได้ไงการเงินชีวิตการเงินเรามันเป็นแบบนี้ได้ยังไงเพราะปล่อยปะละเลยในสิ่งเล็กๆน้อยๆงั้นเนี่ยมันจะไม่เอาต้นไทรใหญ่ๆมาปักไว้ที่ให้เราเห็นหรอกเพราะถ้าเราเห็นเราจะถอนมันทันทีเราจะต่อต้านทันทีนะแต่มันจะเริ่มเอาเมล็ดมาหย่อนเมล็ดนี้ก็มาในรูปแบบของคำแนะนำเล็กๆน้อยๆความคิดที่แวบเข้ามาในหัวคนที่ร่วมประเวณีหรือว่าคนที่ไปข่มขืนคนอื่นมันไม่ใช่เพิ่งเริ่มเพียงเพราะว่าวันนี้ฉันตั้งใจที่จะมีกิ๊กนะฉันต้องไปหากิ๊กสักคนมันไม่มีใครที่ตั้งใจเลยอย่างนั้นนะแต่มันเริ่มจากว่าเริ่มมองตากันนิดนึงมองในคนที่ไม่ควรจะไปมองนะควรจะมองสามีเราภรรยาเราเท่านั้นแต่ก็ไปมองคนที่ไม่ควรจะมองแล้วมันก็จะใส่ความคิดให้นะว่ากูมันนิดหน่อยเองมันไม่เป็นไรหรอกมันเล็กนิดเดียวนิดหน่อยนะเริ่มโทรหากันก็คุยกันแค่ครั้งสองครั้งจะเป็นไรไปนะก็แค่คุยกันฉันเพื่อนด้วยซ้ำนะนิดหน่อยหน่อยนะเริ่มจับมือกันนิดหน่อยเริ่มมันจะทำอย่างเงี้ยอะไรที่รู้สึกว่านิดๆหน่อยๆคนที่เป็นแอลกอฮอลิกส์นะติดเหล้าเริ่มจากอะไรเริ่มจากอยู่ฉันตั้งใจเลยหรือไงว่าฉันจะเป็นคนติดเหล้าเริ่มจากว่าเห็นเขากินกันอาจจะเพื่อนลองให้ลองหน่อยใช่ไหมคะลองหน่อยนะเองกินหน่อยไม่เป็นไรหรอกสอบเข้าได้ฉลองหน่อยกินเข้าไปตอนแรกจะไม่ชอบเลยนะคะเหมือนคนที่สูบบุหรี่ถ้าใครเคยลองสูบโหมันขมมันเหม็นนะมันไม่เอาไหนเลยนะมันไม่ได้เรื่องเลยนะแต่ถ้าเราลองต่อไปอีกทำต่อไปอีกไม่เป็นไรรสนี้ไม่อร่อยเดี๋ยวลองรสมิ้นท์ดีกว่าเอาอะไรที่มันสุกง่ายๆน่ะเริ่มแล้วก็ค่อยๆเพราะคนที่ติดบุหรี่นี่เขาเริ่มจากเริ่มปุ๊บก็สุกวันละ3ซองเลยมั้ยเขาเริ่มจากอะไรเริ่มจากมวนเดียวเท่านั้นเริ่มจากมวนเดียวเท่านั้นและในที่สุดมันกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่ในชีวิตแล้วพอจะจัดการเลิกมันตอนเนี้ยสูบเวลา3ซองเนี่ยทำไงอ่ะฮอตไลน์จะช่วยได้ไหมเนี่ยเขาบอกช่วยได้นะเลิกได้ทุกไลน์แต่มันยากมันง่ายกว่าเยอะที่จะเลิกมันตั้งแต่แรกมันง่ายกว่าเยอะที่จะไม่ไปสนใจมันเลยจะได้ไม่ต้องมามีปัญหาเพื่อมาแก้ทีหลังแล้วเข้าใจไหมฮะอะไรที่เล็กๆเนี่ยระวังมันเยอะๆฮะอย่าไปมองข้ามมันคิดว่าไม่สำคัญพวกฆาตกรเนี่ยอยู่ๆเขาไม่ได้วันนี้ฉันจะไปฆ่าใครสักคนไม่ใช่นะมันเริ่มมาจากอะไรเริ่มมาจากเขาไม่สามารถจะควบคุมความโกรธตัวเองได้มันเริ่มจากการยอมเล็กๆอย่างที่พี่เมื่อกี้พี่ยกตัวอย่างทะเลาะกันก็คว้างของก่อนโกรธไม่รู้จะระบายไง กว้างกว้างใส่หน้าเธอมันเริ่มจากเล็กๆแล้วพอต่อไปก็ยิ่งยอมยิ่งยอมมันก็เริ่มลงไม้ลงมือยิ่งยอมยิ่งยอมเกิดอะไรขึ้นน่ะยอมต่อยอมต่ออารมณ์ตัวเองเนี่ยนะอะไรมีข่าวบ่อยๆสามีฆ่าภรรยาส่วนใหญ่เพราะอะไรบันดาลโทสะทำไมบันดาลโทสะอยู่ๆคุณก็มีโทสะเลยเหรอแล้วทำไมแต่ก่อนควบคุมมาได้ตั้งนานล่ะมันค่อยๆเริ่มนะฮะมันเริ่มจากเล็กๆ เริ่มปาของใส่กันเล็กๆแล้วในที่สุดมันต้องเอามีดไปแทงกันมันต้องเอาปืนไปยิงกันมันต้องบีบคอกันระวังค่ะอะไรที่เล็กๆนะคะนะสำคัญมากนะคะเพราะว่าเมล็ดพันธุ์มันจะให้ทุกอย่างมาในรูปของเมล็ดพันธุ์แล้วเมื่อเรามาหว่านในหัวใจเราในความคิดเราคิดว่ามันไม่เป็นไรเล็กๆจิบนิดเดียวไม่เป็นไรดูดแค่ครั้งเดียวไม่เป็นไรโกรธนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรในที่สุดมันจะโตเป็นต้นไม้ใหญ่นะคะจนกระทั่งเราควบคุมมันไม่ได้ดูภาพโป้นิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรดูหนังโป้กระตุ้นอารมณ์นิดหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกเราควบคุมมันได้เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเคยได้ยินไหมฮะแต่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราไม่หลงหรอกนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรนะฮะไอ้การยอมเล็กๆยอมต่อไม่ยอมที่จะควบคุมความคิดตัวเองปล่อยให้มันตะเลิดเปิดเปิงเรามีแฟนตาซีเยอะมีจินตนาการที่ไม่ถูกต้องเราก็ปล่อยมันกระเจิดกระเจิงพอในที่สุดเนี่ยพอในที่สุดมันต้องลองของจริงละพอมันถูกกระตุ้นเยอะๆกระตุ้นเยอะมันต้องทำนะคะนะคนที่ไปข่มขืนเขาคนที่ไปฆ่าเขาคนที่ไปขโมยเขาส่วนเหล่านี้มาจากการถูกกระตุ้นหนึ่งสิ้นแล้วมันเริ่มจากอะไรเล็กๆอาจจะเมื่อ10-20ปีที่แล้วด้วยซ้ำซึ่งไม่ยอมตัดวงจรมันนะคะไม่ยอมทำลายมันทำลายมันตั้งแต่มันยังเล็กๆนะคะนะดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่อยากจะต้องมาปวดหัวกับชีวิตมานั่งแก้ปัญหาแล้วก็เสียเวลามากนะคะแล้วก็เปลืองปัจจัยต่างๆในชีวิตมากนะคะนะวัยรุ่นหลายคนต้องไปอยู่ในสถานบำบัดเพื่อจะเลิกยาเสพติดทั้งที่เวลานี้ควรจะมีเวลาที่เขาอยู่ในโรงเรียนเรียนหนังสือแล้วก็นะคะแต่ปรากฏว่าก็อนาคตก็เสียเวลาไปที่นั่นปี2ปีเพื่อจะแก้ปัญหานี้นะนั้นเนี่ยนะเริ่มนะคะต้องดูแลชีวิตเราชีวิตครอบครัวลูกๆเรานะคะอย่างดีอย่ายอมค่ะอะไรที่เล็กๆที่ไม่ถูกต้องนะคะให้ผ่านหูผ่านตาไปนะคะเปิดไปดูบทสุภาษิตค่ะบทที่6ข้อ6ถึง8คนเกียจคร้านเอ๋ยไปหามดไปมดมันเป็นสัตว์ตัวเล็กๆพิเคราะห์ดูทางของมันและจงฉลาดโดยปราศจากผู้นำทางผู้ดูแลหรือผู้ปกครองมันเตรียมอาหารของมันในฤดูแล้งและสัมสมของกินของมันในฤดูเกี่ยวมดเป็นสัตว์ที่ฉลาดนะคะตัวเล็กนิดเดียวเองแต่เคยเห็นมันขนของเราไหมเคยไหมน่าอัศจรรย์มากนะเมื่อกี้มันก็เรากำลังกินอยู่เนี่ยนะฮะมันมาค่อยๆยกไปยกไปยกไปนั่นนึกถึงว่าบ้านมันนี่คงมีอาหารของเรานะฮะอยู่ที่บ้านมันมีข้าวของเราเนี่ยนะฮะอยู่ที่บ้านมันเยอะแยะเลยนะบางครั้งมันยกคนเดียวไม่ไหวมันก็ยังมาช่วยกันยกนะมันก็สามัคคีกันมานะแล้วก็ค่อยๆ ยกไปทีละเม็ดทีละเม็ดทีละเม็ดนะผมบอกมันฉลาดมากมันเตรียมสำหรับอนาคตนะมันรู้ว่าพอหน้าหนาวแล้วเนี่ยจะไม่สามารถออกมาหากินได้นะคะนะเวลาหน้าร้อนเนี่ยแล้วก็เวลาคนเกี่ยวข้าวมันก็จะมีตกมีหล่นมีอะไรนะคะมันก็จะรีบออกมาคนกับบ้านเรากับบ้านเราแม้ว่าอากาศจะร้อนนะคะแต่มันทำไมรู้ไหมมันก็จะบากบั่นอดทนเพราะมันเตรียมไว้สำหรับอนาคตนี่คือลักษณะของมันคือมันเตรียมตัวอยู่เสมอคนจำนวนมากที่เดียวมีปัญหาในชีวิตนะคะบางครั้งในปัญหาการเงินหรือปัญหาเรื่องต่างๆเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาไม่เตรียมพร้อมนะคะไม่มีการวางแผนล่วงหน้าอันนี้ก็เป็นปัญหาเยอะนะคะแล้วก็หรือก็ไม่ก็เป็นคนที่ไม่เป็นผู้อารักขาที่ดีของพระเจ้าคือไม่เตรียมสำหรับอนาคตไม่หวานสำหรับวันนี้แล้วก็พอในอนาคตก็ไม่มีเกี่ยวมันก็เป็นหลักการทางวิญญาณนะแล้วก็หลักการทางธรรมชาติพอไม่เตรียมเนี่ยพอวันข้างหน้ามันก็ไม่พอวันก่อนเขาโทรมาเรื่องความเจ็บป่วยของเขาแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าว่าพระเจ้าเตรียมเขาเนี่ยให้ได้ฟังเรื่องเราเรียนก่อนหน้านี้กันเราเรียนเรื่องการรับการรักษาโรคเราเรียนกันอยู่นานหลายเดือนมากนะแล้วก็เรียนเรื่องความเชื่อก็เยอะเขาบอกเขาขอบคุณพระเจ้ามากเลยพระเจ้าเตรียมเขาพอวันนี้ที่เขามีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเขาพร้อมกับมันเขารับมือแล้วก็มีชัยชนะเหนือมันได้ด้วยความเชื่อ บอกว่าใช่นั่นคือสิ่งที่เราพยายามจะบอกคนไหนว่ามานะมาฟังพระวจนะแล้วบางคนก็ไม่มาเราก็ไม่รู้เลยว่าเราฟังวันนี้เนี่ยพระเจ้าเตรียมเรานะสำหรับอนาคตเพื่อเวลาเราเจอปัญหาเราจะพร้อมอยู่เสมอไม่ว่าเรื่องอะไรเรื่องความเจ็บป่วยเรื่องปัญหาเราเรียนเรื่องการเงินมานานมากใช่ไหมคะนะเป็นปีๆวันนี้โลกมีปัญหาเศรษฐกิจคริสเตียนเราโดยเฉพาะที่นี่เราไม่ควรจะกลัวกังวลกังวายไปกับเขาเลยนะคะเพราะเราเตรียมพร้อมมาแล้วถ้าใครที่ทำอยู่เสมอไม่ใช่แค่ฟังแต่ทำอยู่เสมอหวานอยู่เสมอถึงเวลานี้เราก็จะมีเกี่ยวอยู่เสมอในเราเรียนเรื่องการรักษาโรคการหายโรคการมีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะตอนนี้โลกเขากำลังตื่นตะลึงกลัวกับไข้หวัดใหญ่คริสเตียนก็ไม่ควรจะโดยเฉพาะเรานะก็ไม่ควรจะไปกลัวตื่นตระหนกกับเขาใครมาจามใส่ฉันทีเว้ยแสดงท่าทางรังเกียจนะคะมันเป็นของชาวโลกค่ะมันไม่ได้เป็นของเรานะพระเยซูได้ไถ่เรามาแล้วนะคะเราพึ่งพระโลหิตพระเยซูอยู่เสมอเราเชื่ออยู่เสมอค่ะแล้วก็เราก็ดูแลตัวเองด้วยไม่ใช่เอาตัวเองไปให้คนเขาจามใส่อยู่นั่นแหละนะคะแต่เข้าใจไหมคะเราจะพร้อมอยู่เสมอแต่หลายครั้งเนี่ยเราบอกให้มาฟังก็ไม่ฟังบอกให้มาหาพระเจ้าก็ไม่มาหาวันนี้นะแล้วพออีกปีสองปีอู้มีปัญหาใหญ่มากอยากจะมานั่งคุยอยากจะมานั่งฟังสองชั่วโมงแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาเลยได้ไหมไหนพระเจ้ามีอะไรจะบอกฉันบ้างครั้งเราไม่พร้อมอ่ะพระเจ้าช่วยได้นะคะแต่เราจะรับได้หรือเปล่ามันขึ้นอยู่ความเชื่อของเราถ้าความเชื่อของเราไม่ได้การเสริมสร้างอยู่เสมอแข็งแกร่งอยู่เสมอเนี่ยเติบโตอยู่เสมอเนี่ยพอถึงเวลาที่เจอปัญหาใหญ่ๆเนี่ยเรารับไม่ไหวเพราะความเชื่อเราน้อยขาดความเชื่อในด้านนั้นๆเราไม่ได้เชื่อว่าเราจะหายได้ใช่ไหมคะเราไม่ได้เชื่อว่าพระเจ้าจะรักษาทั้งที่ถ้าเราฟังมาตลอดเวลาเราจะความเชื่อเราก็จะเติบโตในด้านนี้มากขึ้นพอมาถึงแล้วเรามีโรคภัยไข้เจ็บเราก็จะรู้วิธีต่อสู้กับมันเราจะพร้อมอยู่เสมอนะดังนั้นเนี่ยต้องขอบคุณพระเจ้านะคะในกระบวนการเหล่านี้นะคะนะที่พระเจ้าจัดเตรียมเราอยู่เสมอนะคะนั้นดังนั้นเนี่ยปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่ค่อยมองมันไงเพราะเป็นเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนนะบางคนเนี่ยมีหนี้สินมีปัญหาการเงินไม่พอใช้เพราะอะไรเพราะละเลยการเป็นผู้รับขายที่ถูกต้องปล่อยปะละเลยหนี้สินเล็กๆน้อยๆเริ่มไม่จ่ายเล็กๆน้อยๆใช่ไหมคะคนเป็นหนี้ก็เริ่มอย่างไม่จ่ายเล็กๆน้อยๆใช่ไหมคะขาดผ่อนเล็กๆน้อยๆขาดผ่อนสักเดือนหนึ่งนะฮะต่อไปก็ชักจะนานขึ้นนะฮะหรือไม่ก็ปล่อยให้เงินมันเสียเปล่าเสียไปในสิ่งเล็กๆน้อยๆนะก็บางคนเงินก็ไม่เยอะนะฮะแต่ต้องเปลี่ยนโหลดเพลงมือถือรับสายเปลี่ยนใหม่ตลอดเวลาเวลามีเพลงใหม่ออกก็ต้องโหลดเพลงนึงก็ประมาณ30 บาทเลยนะโหลดเราก็ไม่ทันคิดมันก็เงินไม่กี่บาทแต่ว่าเราปล่อยให้มันเสียไปเล็กๆน้อยๆเล็กๆนั้นโดยไม่จำเป็นอ่ะเราพูดถึงอะไรที่มันไม่จำเป็นนะที่จะต้องเสียนะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าไม่ทันระวังไงพอรู้ตัวอีกทีมาดูค่าโทรศัพท์ค่าอะไรอู้ทำไมเดือนนี้มันจ่ายเยอะจังนะเพราะมันอะไรเล็กๆน้อยๆที่ปล่อยให้ลอดหูลอดตาไปเพราะคิดว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญมันมาจากยังไงมาจากการที่เราปล่อยเล็กๆน้อยๆไม่เตรียมตัวนะสำหรับอนาคตเลยนะคะแล้วก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ได้นะคะเหมือนเจ้ามดน้อยๆนะคะนะมดเนี่ยอ่านต่อนะคะแล้วพระผีก็สอนนะบอกโอ้คนเกียจคร้านเอ่ยเจ้าจะนอนนานเท่าใดเมื่อไหร่เจ้าจะลุกขึ้นจากหลับนิดเคลิ้มหน่อยกอดมือพักนิดหน่อยอะไรจะเกิดขึ้นฮะความจนจะมาเหนือเจ้าอย่างคนจรและความขัดสนอย่างคนถืออาวุธง่ายจนแน่ๆถูกบังคับให้จนเลยแหละเนี่ยถูกมีคนมาจ่อเลยจ่อปืนเลยเนี่ยเหมือนกับว่าถูกมันจับไว้เลยถูกความจนจับตัวไว้เลยนะคะนะแล้วมันเริ่มจากอะไรมันเริ่มจากอีกแป๊บนึงนอนอีกหน่อยนึงในคนที่นอนทั้งวันนี้ไม่ได้เริ่มจากนอนทั้งวันนะฮะเขาไม่ได้ตั้งใจนะว่าเดี๋ยวเช้านี้เนี่ยเราจะไม่ตื่นเลยนะเราจะนอนทั้งวันใช่ไหมคะคนที่ไปโรงเรียนสายเนี่ยไม่ได้เริ่มจากว่าวันนี้เราจะไปโรงเรียนสายนะใช่ไหมคะมันเริ่มจากอะไรหลับอีกขอหลับตาอีก5 นาทีแล้วก็พอ5 นาทีแล้วลูกน่ะอีกนี่อีก2 นาที เหมือนเลยใช่ไหมนะแล้วก็อีก2 นาทีนะอีก2 นาทีมันก็เล็กๆไปเรื่อยก็ไม่ได้เริ่มจากว่าอีกครึ่งชั่วโมงนะค่อยออกใช่ไหมก็เริ่มจากว่าอีกเดี๋ยวๆแป๊บหนึ่งแต่มันหลายแป๊บเข้ากลายเป็นอะไรฮะกลายเป็นครึ่งชั่วโมงใช่ไหมฮะมันผัดไปเรื่อยๆนะคะนะพระพี่บอกว่าเขาเคลิบเคลิ้มไปนอน เราต้องนอนไหมต้องนอนนะในเวลานอนเราก็นอนนะแต่ความพี่ตอนนี้กำลังพูดถึงนอนในเวลาที่ไม่ใช่เวลานอนควรจะตื่นมาทำอะไรที่ควรจะทำได้แล้วนะฮะแต่ก็นอนนะเหมือนถ้าเราไม่ฉลาดเราช่วงนี้เป็นช่วงเก็บที่เราจะต้องสั่งสมอาหารเหมือนมดอะแต่ปรากฏว่าเราไม่ทำมันก็ถึงเวลาก็ไม่มีกินเพราะว่าไม่ได้หวานเอาไว้เข้าใจไหมฮะพ่อมัวแต่อะไรเดี๋ยวค่อยหวานก็ได้เดี๋ยวค่อยหวานก็ได้เดี๋ยวก่อนก็ได้เดี๋ยวก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยทำก็ได้เดี๋ยวค่อยทำก็ได้รู้ตัวเข้าอีกทีอ้าวไม่ทันแล้วนะฮะก็กลายเป็นอย่างนั้นไปนะคะดังนั้นเนี่ยระวังนะอย่าปล่อยให้ความขี้เกียจสักนิดนึงไม่ว่าจะขี้เกียจทางวิญญาณขี้เกียจอะไรก็ตามนะมันเคยไหมไม่มาบวชสักครั้งนึงไม่เป็นไรหรอกเนาะพอกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็ตายนี่สองเดือนแล้วเนี่ยนะมันก็เริ่มสึกว่าอาทิตย์นึงอะเนี่ยไม่เป็นไรหรอกนะไม่น่าจะเป็นไรไม่อ่านพระคัมภีร์สักวันไม่อธิษฐานสักวันนะไม่น่าจะเป็นไรนะไม่ให้สักวันไม่หวานสักวันไม่น่าจะเป็นไรนะวันนี้จะปล่อยตัวปล่อยใจจะแบบทำตามใจตัวเองสักวันเนี่ยนะวันนี้จะปล่อยอารมณ์อะขี้เกียจแล้วอดทนกันมานานอดทนคนอื่นมานานอู้รักกันมานานนะตอนนี้ไม่รักละขอแบบวันเดียวอะวันเดียวอะแบบพักร้อนอะปล่อยอยากจะพูดสิ่งที่ฉันอยากจะพูดอยากจะทำอยากจะกินนะบางคนบ่อยใช่ไหมกินใหญ่เลยนะฮะอดมานานนะขอวันนี้วันเดียวนะที่จะกินอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็บอกว่าปล่อยตัวปล่อยใจไปหน่อยเดียวกลายเป็นหลายวันเข้าหลายวันเข้านะฮะแล้วก็ถึงเวลาก็แย่เลยมันคือความขี้เกียจค่ะขี้เกียจที่จะทำในสิ่งที่จะต้องทำซึ่งอย่ายอมนะคะความขี้เกียจเล็กๆนำมากลายเป็นความขี้เกียจใหญ่ๆและกลายเป็นการเสียเวลาไปในสิ่งที่ไม่ควรจะเสียนะแล้วก็เวลานั้นควรจะไปทำอะไรอย่างอื่นได้เยอะแยะนะคะแต่ก็นะบางคนก็มีเวลาเยอะมากนะพี่บอกบางคนมีเวลาเยอะมากจนกลายเป็นคนนินทาคนอื่นหรือทำอะไรนะถ้าเรามีเวลาว่างมากขนาดนั้นนะคะนะควรจะไปหางานทำนะคะคริสเตียนควรจะมีงานทำทุกคนนะคะนะเพราะงานในแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยไม่มีวันเกษียณนะคะอย่าคิดว่าเราแก่แล้วเกษียณละนะไม่ต้องทำงานละไม่ค่ะมีงานเราจะเกษียณจากงานทั่วไปงานโลกของเรานะคะแต่ว่างานในแผ่นดินของพระเจ้ามีงานอยู่เสมอและเราทำงานบางคนบอกฉันมีเงินแล้วไม่ต้องทำงานเราไม่ได้ทำงานเพราะมีเงินนะนะเราทำงานนะคะนะเพื่อที่จะหนึ่งได้เงินด้วยนะคะก็จะได้มีแจกจ่ายมากขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยก็จะไม่ทำตัวขี้เกียจแล้วก็เป็นปัญหาคนที่ไม่ค่อยมีอะไรทำเนี่ยมักจะไปจู้จี้เรื่องชาวบ้านเขาไปยุ่งวุ่นวายเรื่องชาวบ้านสังเกตสิเนี่ยพวกไม่มีอะไรทำอ่ะนะคะต้องก็ไปสอดรู้สอดเห็นเรื่องคนนู้นคนนี้ก่อความรำคาญวุ่นวายในคิดจักก็เหมือนกันนะพวกว่างมากๆเนี่ยนะก็จะไปคอยเจ้าพี่เจ้าการชีวิตคนนู้นคนนี้เขานะไม่ต้องไปเลยไม่มีงานทำก็ไปหาอะไรทำนะทุกคนควรจะมีงานทำนะแล้วก็เกิดผลมีประโยชน์เราออกไปเยี่ยมเยียนคนอื่นนะคะไปทำนู่นทำนี่ไปถามพระเจ้าค่ะพระเจ้ามีงานให้เราทำนะคะเราจะเป็นคนที่มีชีวิตที่เกิดผลอยู่เสมอนะคะแล้วก็ไม่ตกลงไปในความขี้เกียจเล็กๆน้อยๆ นะคะพระเจ้าต้องการให้เรามีความสุขค่ะขณะเดียวกันพระเจ้าก็ต้องการให้เราเป็นคนที่เกิดผลมากๆด้วยนะคะและดังนั้นนะคะสำคัญทุกอย่างเริ่มจากเล็กๆนะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาป่วยนะคะคือเขาไม่มีแรงเลยแล้วก็จะทำอะไรเนี่ยสามีก็ต้องอุ้มออกจากเตียงไปเข้าห้องน้ำมากินข้าวนะคะอุ้มไปนั่งไว้นั่งเล่นแล้วก็ไปทำงานตอนเย็นก็กลับมาก็อุ้มทำนู่นทำนี่ก็แล้วก็มาให้พระเจ้าช่วยนะคะก็มาฟังพระวจนะนะมาฟังพระวจนะอยู่เสมอเลยในพระวจนะคือเราคือเขาจะสอนเรื่องนี้คือต้องทำอ่ะต้องลงมือทำคือบางคนเนี่ยคิดว่าตัวเองป่วยมากฉันขี้เกียจฉันป่วยอ่ะฉันไม่มีแรงอ่ะฉันจะไม่ทำอะไรเลยรู้ไหมคะอวัยวะของเราเนี่ยถ้าเราไม่ใช้มันจะเสื่อมลงต่อให้เราเป็นคนที่แข็งแรงลองเราไม่เดินเลย3วันอ่ะไม่ต้องเดินเลยนะนอนอย่างเดียวอ่ะเกิดอะไรขึ้นฮะนะพอลุกขึ้นมานะจะรู้สึกว่าขามันไม่ค่อยจะมีแรงฮะใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ใช้มันนั้นเราต้องใช้มันนะฮะมันจึงจะมีแรงทุกอย่างเลยบางคนคิดเลขไม่ค่อยออกแล้วตอนนี้ใช่ไหมฮะเลขง่ายๆ8บวก7คิดไม่ค่อยออกละเพิ่งคิดเลขผมไม่ค่อยใช้แล้วเราก็โทษบอกโอ้เราแก่แล้วโอ้เราเดี๋ยวนี้เราไม่ไวเหมือนเด็กมันจริงอ่ะ นะเป็นเพราะเราไม่ได้ใช้ตั้งแต่เด็กๆ เขาไปโรงเรียนทุกวันใช่ไหมเขาต้องฝึกทุกวันเลยนะเราไม่ได้ฝึกเท่านั้นเองมันก็เสื่อมลงนะคะทุกด้านเลยในชีวิตเราเปลี่ยนแปลงมันได้ค่ะให้มันดีขึ้นด้วยการใช้มันให้มันทำงานนะคะผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาก็มาฟังพระวจนะนะคะนะคือเราจะมาให้แต่การอัศจรรย์มันไม่ได้ไงจะมารอว่าวางมือปุ๊บแล้วก็เปรี้ยงขาเขอมีแรงขึ้นมาเลยนะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะต้องใช้ความเชื่อค่ะและก็กระทำตามที่พระเจ้าบอกให้ทำด้วยดังนั้นเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาก็เริ่มนะคะผู้รับใช้ก็ถามว่าให้เริ่มทำอะไรที่คุณเชื่อว่าคุณทำได้เริ่มเล็กๆอ่ะมีไหมที่คุณคิดว่าคุณเชื่อจริงๆว่าคุณทำได้ในสภาพนี้เขาบอกว่ามีสิ่งที่เขาเชื่อว่าทำได้นะคะก็คือเขาจะเริ่มเก็บเตียงเองไม่งั้นทุกวันเนี่ยก็ต้องให้คนอื่นช่วยเก็บเตียงให้บางทีผ้าห่มก็พับเพิบอะไรไม่ได้นะเพราะไม่มีแรงเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าเขาสามารถทำได้อันนี้เขาก็จะเริ่มทำเองนะคะหลายครั้งเนี่ยการเริ่มต้นเล็กๆของเราเนี่ยนะคะนะอย่าไปเริ่มเป้าใหญ่ๆเริ่มในสิ่งที่เราเชื่อว่าเรามีความมั่นใจว่าเราทำได้นะคะไม่ใช่เราหวังว่าเราจะทำได้ผู้หญิงคนนี้คงหวังว่าจะเดินไปตลาดได้นะคะแต่ว่าเขาไม่ได้เชื่อเขาจะทำได้จริงๆวันนี้เลยแต่เขาเชื่อว่าพรุ่งนี้เช้าเมื่อเขาตื่นมาเนี่ยเขาเชื่อว่าเขาจะจัดเตียงเองได้เก็บเตียงเองได้เขาเชื่ออย่างนั้นแล้วเขาก็เริ่มลงมือทำอย่างนั้นนั้นชีวิตเราก็เหมือนกันนั้นชีวิตสุขภาพนะถ้าเราอยากจะดีขึ้นเราก็ต้องเริ่มจากอะไรเล็กๆ เริ่มทำในสิ่งที่เราเชื่อว่าเราจะทำได้ไม่ใช่อุ้มไม่เป็นไรฉันไม่ควรไม่มีแรงฉันก็ปล่อยให้คนฉันเขาคอยอุ้มฉันไปอย่างนี้แหละมันไม่ได้ชีวิตการเงินก็เหมือนกันเราก็ต้องเริ่มหวานเองหรือว่าเราไม่มีหวานมากมายเริ่มจากสิ่งที่คุณเชื่อว่าคุณทำได้ฉันจะเริ่มหวานฉันจะเริ่มให้ตามที่พระเจ้านำเริ่มค่ะนะไม่ใช่บอกอุ๊ยเดี๋ยวต้องให้ฉันมีเป็นล้านก่อนน่ะหวานเดี๋ยวถ้าฉันจะมีสัก10ล้านนะฉันจะให้เลยล้านนึงให้พระเจ้าล้านนึงมันแล้วเมื่อไหร่คุณจะมีอ่ะมันไม่มีอ่ะมันก็เริ่มจากว่าการเราเริ่มต้นเล็กเรามีแค่10บาทเราสัตย์ซื่อกับพระเจ้าเราเริ่มถวาย10ลด1บาทของเราเริ่มจากตรงนั้นเล็กๆณจุดที่เราเป็นณจุดที่เรามีนะคะในด้านสุขภาพก็เช่นเดียวกันเริ่มในจุดที่เราเชื่อจริงๆจากหัวใจว่าเราทำได้นะคนจำนวนมากเนี่ยไม่เข้าใจประเด็นนี้แล้วก็ทำไกลกว่าความเชื่อตัวเองผลที่ออกมาคือมันจะล้มเราเข้าใจไหมฮะบางคนบอกว่าฉันหายละก็ฉันเชื่อว่าฉันหายแล้วไงล่ะนะฉันก็จะเริ่มกินแล้วนะนะบางคนเนี่ยเขาไม่ได้เชื่อว่าเขาอาจจะเป็นภูมิแพ้สมมุตินะคะนะแล้วก็คนก็บอกเขาว่าคุณถ้าคุณเชื่อว่าคุณหายแล้วคุณก็กินเลยสิคุณไม่แพ้แล้วแหละกุ้งอ่ะคุณกินไปเลยนะคนนี้ก็บอกว่าโอเคนะเขาก็เริ่มไปกินกุ้งแต่เขาจะไม่ให้ในหัวใจเขาไม่ได้เชื่ออย่างนั้นจริงๆแต่เพราะว่าโอเคเขาอยากจะหายอยากจะเป็นอย่างนั้นจริงๆอยากจะหายแต่เขาไม่ได้เชื่อในหัวใจว่าเขาจะกินได้จริงๆแล้วถ้าเขาไปกินเนี่ยมันก็จะแผลแล้วก็อาจจะอาการก็อาจจะแย่มากอาจจะเสียชีวิตได้นะคะนะเพราะว่าเขาไม่ได้เชื่ออย่างนั้นจริงๆเราจะไปทำตามที่คนอื่นเชื่อไม่ได้นะคะนั่นคือความเชื่อของเขาบางคนบอกว่าถ้าคุณเชื่อคุณหายแล้วคุณก็โยนยาทิ้งไปเลยสิการโยนยาทิ้งไม่ได้ทำให้เราหายนะความเชื่อต่างหากทำให้เราหายในสำหรับคนนั้นเขาเชื่อเขาหายแล้วจริงๆเขาเชื่อเขาไม่ต้องกินยาแล้วจริงๆแล้วเขาก็ทิ้งแต่สำหรับเราเชื่ออย่างนั้นจริงๆเหรอถ้าเราไม่ได้เชื่อเราจะไปเอาวิธีการเขามาใช้มันไม่ได้นะคะเริ่มในจุดที่เราเชื่อจริงๆในความเรามีความมั่นใจจริงๆว่าเราทำได้นะคะเราต้องรู้ข้อจำกัดตัวเองนะด้วยการเดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะพระวิญญาณจะบอกเราว่าเราทำอะไรได้ความเชื่อเราอยู่ตรงไหนแค่นี้เราทำอะไรได้บ้างนะคะนะผู้หญิงคนนี้ก็เริ่มเชื่อแบบนี้นะคะเขาตื่นเช้ามาเขาก็เริ่มจัดเตียงเองโอ้เขาก็มีความสุขมากนะคะแล้วก็มาฟังพระวจนะต่อฟังต่อไปนะผู้รับใช้ก็หนุนใจโอเคแล้วคุณเชื่อว่าคุณสามารถจะทำอะไรได้อีกคือต้องให้เขาเริ่มจากเล็กๆแม่งก็จะนั่งอยู่บนเก้าอี้รถเข็นอยู่นั้นไม่ทำอะไรแล้วก็รออัศจรรย์นะก็เริ่มเล็กๆก็บอกเขาก็บอกว่าเขามีสิ่งที่เขาเชื่อว่าพรุ่งนี้เขาจะทำเขาจะเริ่มทำอาหารให้สามีนะเขาบอกว่าตื่นเช้ามาเขาก็ลงจากเตียงเขาบอกมันยากนะมันก็รู้สึกเหนื่อยมันรู้สึกแต่เขาก็อุตส่าห์จนได้อะเข้าใจไหมพอเริ่มใช้มันฤทธิ์เดชในการรักษาพระเจ้าก็เริ่มนะคะความเชื่อมีการแสดงออกมีการกระทำที่ปลดปล่อยความเชื่อนั้นออกมานะคะก็เริ่มมีแรงเริ่มมีแล้วเขาบอกมันก็ยากมันก็เจ็บปวดนะมันไม่ใช่จะหวานลื่นไปสมดหรอกแต่เขาก็เชื่อแล้วก็ทำว่าเขาเชื่อเขาทำได้ก็ลงมาในครัวจะให้ต้องให้สามีอุ้มลงมาในครัวนะแต่ก็เริ่มเตรียมอาหารให้สามีนะให้สามีไปทำงาน เขาก็ค่อยๆเริ่มอย่างนั้นแหละแล้วก็บอกต่อไปเขาก็ค่อยเริ่มที่จะทำอะไรเองในบ้านเริ่มเดินจากห้องนู้นมาห้องนี้เริ่มเก็บกวาดบ้านดูดฝุ่นแล้วเขาก็เชื่อว่าเดี๋ยวเขาจะเดินไปเยี่ยมเพื่อนบ้านที่ข้างๆได้ก็เริ่มก้าวออกจากบ้านค่อยๆเชื่อว่าเดี๋ยวจะเดินไปจ่ายตลาดได้ค่อยๆเชื่อแล้วก็ไปและในที่สุดเขาก็หายใช้เวลาไหมฮะใช้เวลานะคะหลายเดือนด้วยแต่หายแล้วมันเริ่มจากอะไรที่เล็กๆไม่ใช่จะนั่งรอรอให้เปรี้ยงพระเจ้าฤทธิ์เดชพระเจ้าลงมาแล้วฉันหายเลยรอให้เปรี้ยงแล้วในสุดนี่ฉันก็หมดเลยรอให้เปรี้ยงแล้วครอบครัวฉันก็รักกันเลยมันไม่ใช่มันเริ่มจากอะไรเล็กๆที่ทำด้วยความเชื่อนะคะนะอย่าหลับนิดเคลิ้มหน่อยนะกอดมือพักสักนิดนะคะต่อไปอะไรก็ไม่รู้ก็เกิดขึ้นนะคะนะคนอิสราเอลเองเนี่ยนะคะเราจำได้ไหมคะว่าพระเจ้าบอกโยชัวบอกว่าทุกที่ที่เจ้าย่างเท้าก้าวไปเรายกเราเจ้าจะยึดแล้วก็มีชัยเหนือดินแดนนั้นพระเจ้ายกดินแดนคานาอันให้คนอิสราเอลยกให้แล้วนะฮะแต่คนอิสราเอลก็ต้องเข้าไปยึดเอาแล้วก็ยึดไม่ใช่อยู่ๆก็ได้มาเลยด้วยนะฮะค่อยๆยึดทีละชิ้นส่วนพูดง่ายนะฮะทีละส่วนของแผ่นดินนั้นทีละเมืองทีละเมืองค่อยๆยึดค่อยๆยึดค่อยๆยึดค่อยๆยึดในที่สุดเขายึดได้สิ่งที่ศัตรูได้เคยครอบครองมาก่อนแต่ตอนนี้กลายมาเป็นของเขาเพราะพระเจ้ายกให้เขาครอบครัวที่ดีเป็นของเราค่ะสุขภาพที่ดีเป็นของเราความแข็งแกร่งทางการเงินเป็นของเราการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าเป็นของเราเราอาจจะถูกมารมันขโมยไปยึดมันกลับมาค่ะและยึดด้วยก้าวเล็กๆทำสิ่งเล็กๆทุกวันอย่างต่อเนื่องไม่ย่อท้อไว้ใจพระเจ้าด้วยความเชื่อทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงเมื่อมันเติบโตในสุดจะเก็บเกี่ยวผลของมันนะคะขณะเดียวกันอะไรที่ไม่ดีเล็กๆจัดการมันซะตั้งแต่มันยังเล็กๆอย่าปล่อยให้มันโตเด็ดขาดอันตรายแล้วเราจะได้มีแต่ชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นในปีอีกปีนึงข้างหน้าเราเชื่อจะเห็นอะไรคะในชีวิตเราชีวิตคู่เราจะเป็นยังไงชีวิตสุขภาพเราจะเป็นยังไงชีวิตการเงินเราจะเป็นยังไงชีวิตส่วนตัวกับพระเจ้าชีวิตรับใช้เราจะเป็นยังไงชีวิตธุรกิจเราจะเป็นยังไงเรามีภาพไหมเราต้องมีนะคะชีวิตเราไม่ได้รอพระเจ้าทำนะคะพระเจ้าให้นิมิตที่ดีให้ภาพที่ดีแล้วเราต้องมีอันนี้แล้วก็เริ่มต้นทำส่วนของเราด้วยสิ่งเล็กแล้วในสุดเมื่อเรามองย้อนไปเราจะพบต้นไม้ของเราบรรเลงเล็กๆของเราโตโอ้เนี่ยมันอัศจรรย์นี่แหละค่ะวิธีพระเจ้าอัศจรรย์ดูเหมือนไม่อัศจรรย์แต่อัศจรรย์ดูเหมือนไม่หวือหวาแต่เมื่อถึงเวลาของมันเราจะเห็นว่านี่คือสิ่งที่เหนือธรรมชาตินะคะนี่คือวิธีพระเจ้านะคะนะก็ให้เรานะคะที่จะกลับไปนะคะนะให้พระเจ้าเปิดเผยเราให้เห็นนะคะที่เราจะเริ่มใช้ความเชื่อของเราในสิ่งที่พระเจ้าสัญญาแล้วก็เริ่มทำในสิ่งเล็กๆความเชื่อต้องใช้ต้องทำนะคะอย่าคิดว่าแค่ฟังแล้วก็พอแล้วจบแล้วฉันเชื่อต่อไปนี้ชีวิตฉันจะดีขึ้นละไม่ค่ะจนกว่าคุณจะเริ่มทำสิ่งเล็กๆเริ่มเลยนะคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะเรามาอธิษฐานด้วยกันพระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าพระองค์เจ้าค่ะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้เพราะเรามีพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความรักมีคำสัญญาให้เรามากมายเรามีพระคุณพระองค์ที่จะช่วยเราทำสิ่งเล็กๆด้วยพระองค์เจ้าค่ะเราขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าเปิดตาให้เราเห็นสิ่งเล็กๆที่อันตรายพระองค์เจ้าค่ะให้เราเห็นเจ้าสุนัขจิ้งจอกเล็กๆที่มารหวานกำลังหวานที่ทำลายครอบครัวของเราทำลายชีวิตการเงินชีวิตวิญญาณของเราชีวิตการรับใช้ของเราชีวิตส่วนตัวของเราพระองค์เจ้าค่ะให้เราเห็นเราจัดการกับมันเราจะไม่ปล่อยมันไว้เลยสักนิดเดียวแม้ว่ามันจะยากพระองค์เจ้าค่ะช่วยเราที่เราจะรู้วิธีมีปัญญาที่จะจัดการกับมันถ้าเราเห็นสิ่งไม่ดีใดในลูกๆของเราพระองค์เจ้าค่ะช่วยเราที่จะมีความกล้าหาญมีการไว้ใจพระเจ้ามีความมั่นใจในวิธีการของพระองค์และจัดการด้วยความรักพระองค์เจ้าค่ะที่เราจะไม่ปล่อยให้คนที่เรารักเติบโตมาและถูกทำลายไปแต่เราจะปลูกฝังสิ่งที่ดีที่สุดฝึกฝนเขาในสิ่งที่ดีที่สุดเพื่ออนาคตที่พระเจ้าจัดเตรียมพระองค์เจ้าค่ะขอบคุณพระองค์ที่พระองค์จะเปิดเผยให้เราเห็นสิ่งเล็กๆที่เราจะเริ่มทำได้ในชีวิตการเงินของเรา ในชีวิตส่วนตัวในชีวิตครอบครัวของเราพระองค์เจ้าค่ะและเราปรารถนาที่จะใช้สิ่งเล็กๆนี้ที่จะเติบโตแล้วก็เป็นพยานที่ดีพระองค์เจ้าค่ะเมื่อคนทั้งหลายเห็นต้นไม้นี้เห็นมันเล็กๆที่เติบโตโอ้พระองค์เจ้าเขาจะถวายเกียรติกับพระองค์ว่าโอ้ดูสิสิ่งที่พระเจ้าทำในชีวิตเขายิ่งใหญ่อัศจรรย์จริงๆและเรารู้ว่าเราต้องร่วมมือกับพระองค์พระเจ้าค่ะเสริมกำลังเขาที่นี่ทุกคนให้เขามีกำลังใหม่ขึ้นทุกๆวันในพระองค์ที่จะกล้าหาญกล้าที่จะก้าวไปก้าวเล็กๆแต่เป็นก้าวที่มั่นคงและเขาจะเจอสิ่งอัศจรรย์ที่พระเจ้าจัดเตรียมทุกวันทุกด้านในชีวิตของเขาอย่าให้เขาท้อแท้ละอาใจไปแต่เขาเต็มไปด้วยผลของพระวิญญาณพระเจ้าค่ะมีความอดทนนานและมีการควบคุมตนเองขอนำเขาทุกๆวันไปสู่ความมั่งคั่งในพระองค์สู่ชีวิตอันอัศจรรย์ชีวิตที่ครบบริบูรณ์จริงๆเพื่อพระเกียรติของพระองค์พระเจ้าค่ะเพียงผู้เดียวเราขอมอบชีวิตที่จะเปลี่ยนแปลงที่จะติดตามรับใช้พระองค์เท่านั้นขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าค่ะ